Богдан Амосов. Без кісток на радіо НВ.
Друзі, я скучив, ми з вами цілий тиждень не бачилися і не чулися. Це програма «Без кісток», з вами Богдан Амосов, і одразу до головного. Я знаю, що всі зараз збентежені поїздкою Зеленського в Оман, коментують нове розслідування схем, але я би все ж таки попросив пригальмувати всіх із висновками. Зараз усі волають, що Зеленський зустрічався із головою Російської Федерації Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим. Але, от знаєте, я подивився кілька разів уважно цей сюжет схем і не знайшов там от жодного конкретного доказу, що конкретно ця зустріч відбулась. Але там є посилання на неназвані джерела, так? Максимум, що можна стверджувати, так це те, що Патрушев і Зеленський були в одній країні в один і той же самий час. А які це джерела? Джерело одне, перше, база даних про перетин кордону Російської Федерації, та ще одне, якесь певне джерело. І це все. Про те, що зустріч Зеленського і Патрушева була, власне, що вона сталася, не сказано в сюжеті ані ні слова, окрім посилання на це джерело. І судячи з усього, те ж саме джерело говорить там же, так, в цьому ж сюжеті, що Кернес разом із Робертом Тадеєвим, який родичем Ельбруса Тадеєва, у якого років 10 тому у помічниках був нинішній голова Офісу Президента Андрій Єрмак, так от, кажуть, що вони летіли вести перемовини із Патрушевим, із головою Радбезу Російської Федерації, прикриваючись нібито лікуванням зубів. Це теж, знаєте, повідомило якесь невідоме джерело. Все, більше в сюжеті нічого не сказано. Ну, там, звісно, він розбавлений розповідями про те, хто такий Патрушев, хто такий Тадеєв, коментарями Кернеса, розповідями про президентський стандарт і навіть запереченнями самого Офісу Президента. Але от якихось, чесно кажучи, таких конкретних доказів щодо зустрічі, окрім посилання на це, власне, джерело, ми не почули, я особисто не почув. Але все це не перекреслює того, що поїздка Зеленського в Оман дійсно є дивною. Офіс президента про неї мовчить, не говорить уже скільки часу. І якось, знаєте, темнить. Якби нам чесно сказали, що там, власне, була за поїздка, чому катався саме цими літаками, і хто ці літаки оплачував, і президент чому так довго затримався в Омані, коли був збитий наш літак в Ірані. Якби всі ці речі були озвучені, то, гадаю, питань би не виникало жодних. Але на даний момент вони є. І що цікаво, і без останнього розслідування схем вони б були. Зараз Офіс Президента подав у суд на журналістів змогу спростувати інформацію про зустріч Володимира Зеленського із Патрушевим в Омані. І сподіваюся, що, власне, це судове розслідування, якщо воно буде, судовий розгляд, означатиме, що у Зеленського нарешті скажуть, де він був, що він робив в Омані, з ким зустрічався. І навіщо, якщо з ким зустрічався? А так, панове, які б Зеленський не викликав підозри, говорити про щось поки що зарано. Продовжимо. У нашій програмі та й усій країні, звичайно, в тій частині, хто знає, чим відрізняється голова Офісу Президента від президента Офісу, ми ставимо крапку у питанні, піде чи ні у відставку керівник Офісу Президента Андрій Богдан. Цього разу це все ж таки не жарт. Андрія Богдана дійсно звільнили з посади ближайшого, як називали його, власне, в тому таки Офісі Зеленського. Дійсно, колись Богдан уже оголошував, що йде у відставку, тоді за допомогою зливу одного із членів Офісу Президента фотографії заяви про звільнення Богдана, до слова, без підпису, і, кажуть, цей злив ініціював Кирило Тимошенко, замголови Богдана. У ЗМІ це все наробило тоді великого шуму, а відставки Богдана тоді чекали, знаєте, як дощу в пустелі. Тобто дуже хотілося, але надії жодної на те не було. До того ж, нашому, знаєте, журналістському брату він не дуже подобався. По-перше, він людина Коломойського, і це вже гіпертоксичність. По-друге, він у Азарова в уряді встиг засвітитися. Хоча, чому ми тільки Миколу Януча згадуємо? Він ще й по спискам блоку Петра Порошенка свого часу в Раду балотувався, а потім з цим БПП ще й судився. І по-третє, взагалі поводив себе доволі зухвало, та ще й ані на крок не відходив від президента, і щось таємничо шепотів йому на вушко, якісь, не знаю, там, секретики. Чи то що сказати хотів, чи то от привіти від Коломойського передавав. Достеменно, мабуть, ми не дізнаємося, що він там говорив. А ще він, до речі, ще дружечок Портнова. Прекрасно. Так от, Богдан у серпні минулого року, типу жартуючи, розповідав дезінформацію про те, що він нібито написав заяву про відставку, а пояснив свій крок тим, що тим самим хотів провчити всяких таких журналістів і взагалі показати, що вони новому офісу президента не потрібні.
Це мій крок по відношенню до свого зв'язку до президента України, до суспільства, а не до журналістів. Журналісти, знаєте, класичні журналісти. Звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Ну, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося зі суспільством без посередників, без журналістів.
А вже ж навіщо журналісти, коли можна спілкуватися із народом за допомогою серіалу? Та й взагалі помістити всю країну у серіал. Ось і помістили. Скандали з Богданом, скандалів із Богданом потім було безліч. По-перше, прослуховування Романа Труби. Зараз цією справою займається НАБУ, і нагадаю, що злиті в телеграм-канал плівки із записом буцімто колишнього голови ДБР можуть слугувати доказом про тиск того таки Богдана на правоохоронні органи, у тому числі з вигодою для олігарха Ігора Коломойського. По-друге, журналіст неодноразово отримував докази того, що з тим таки Коломойський Богдан продовжує тримати зв'язок. Для чого? Ну, не знаю, ви вже самі здогадайтеся. А виключені із фракції «Слуга народу» нардепи також свідчили, що Богдан активно втручається у кадрову політику там, де його про те просять, і там, де його про те не просять. Ну, і ще одне. На Заході особливо не сприймали Богдана, тому що він був людиною Коломойського. Ну, може, і є. Який, в свою чергу, Коломойський хоче назад забрати приват. Ну, чи отримати якусь за нього компенсацію. Та ще й Коломойський, як ми знаємо, має проблеми із ФБР у Сполучених Штатах. А пам'ятаєте, як все починалося у Андрія Богдана і Володимира Зеленського? Пам'ятаєте, що це саме Богдан умовив Зеленського піти балотуватися на посаду президента України?
Фільмом «Слуга народу» ти надав людям надію. І якщо ти навіть не попробуєш це зробити, то якимсь певним моральним чином ти їх кинеш, підведеш. І, напевно, воно тобі не потрібно, але вони цього очікують. Виграєш ти, не виграєш – це інше питання.
Отак от, шановні, саме Богдан був ідеологом президентства нашого нинішнього голови держави Володимира Олександровича. Теж, можливо, вирішив, знаєте, пожартувати, але щось жарт цей затягнувся. Але як би там не було, тепер вони не разом. Але ви гадаєте, що основна причина звільнення Богдана – це його токсичність? Це водночас і так, і не так. По-перше, як кажуть люди, знайомі з ситуацією в офісі президента, Богдан – людина дуже конфліктна і нажив собі в команді Зеленського багато ворогів. Один із таких – помічник Зеленського Андрій Єрмак. Людина донедавна маловідома, колись юрист та навіть кінопродюсер. Хоча сам Єрмак заперечує, що там були якісь конфлікти у них. Але з часом Єрмак почав набирати все більше і більше політичної ваги і витіснив Богдана з уваги президента. Так, скандальна подорож в Оман у Зеленського вже була без Богдана, зате вже з Єрмаком. Ну от, власне, Богдана звільнили, а замість нього поставили того таки Андрія Єрмака. Все б нічого, але замінили шило на мило. Чи мило на шило, то вже як подивитися. Тому що позиція нового очільника Офісу президента коливається на межі продержавної позиції. На межі. Сьогодні, до речі, у нас, нагадує, рубрика «Обрані», і в цій рубриці «Обрані» Андрій Єрмак.
Обрані.
Як я кажав, це особистість доволі таємнича, з чим його їдять, до сих пір не зрозуміло. Хоча інформації про нього журналісти останнім часом знайшли чимало. Життя кидало Єрмака із сторони в сторону. Він вчився на міжнародці, у КІМО, Інституті міжнародних справ Шевченка. До речі, установа престижна і непроста. Мав юридичну фірму, був причетний до скандального бутіка «Санахант», був кінопродюсером, був навіть помічником спортсмена Ельбруса Тадеєва, через що, власне, схеми теж підозрюють зараз, да, в своєму сюжеті певний зв'язок із буцімто візитом Патрушева в Оман і зустрічю там Зеленського. От, а коли Єрмак був помічником Тадеєва, нагадаю, коли той був депутатом-регіоналом, і таке, власне, теж було. В Зе-команді Єрмак спершу майже нічим не займався, а був просто помічником Зеленського. Просто помічник, без особливих якихось таких завдань, але поступово вони почали у нього з'являтися, почався у нього такий вплив збільшуватись. І, судячи з цього, діставшись до державних справ, Єрмак вирішив згадати про свою освіту міжнародника.
Зовнішньополітичні і зовнішні напрямки, безумовно, залишаться в моїй увазі, і я буду опікуватися ними також.
Давайте я коротко нагадаю, що писали ЗМІ про вже пророблену міжнародну працю Єрмака на посаді помічника. Єрмак став вести переговори із нашими партнерами, і не тільки партнерами у США, а от, наприклад, із Росією, якою партнером взагалі не називеш. При цьому все це, як пишуть ЗМІ, відбувалося по неофіційних каналах. Так, по лінії США Єрмак дозволив собі вести переговори із адвокатом Трампа Джуліані щодо боротьби проти кандидата в президенти США від демократичної партії Джо Байдена. А це політична корупція, до речі, міжнародного масштабу. Звичайно, якщо це буде доведено, тому що сам Єрмак каже, що зустрічався з Джуліані в Мадриді, ну, майже випадково, просто випадково зустрівся з Джуліані. А з Москвою же Єрмак вів переговори щодо полонених. Спершу із куратором українського питання у Кремлі Сурковим, а пізніше із Дмитром Козаком, який, до речі, цього Суркова і замінив нині.
Я зроблю все, щоб ніякого телефонного права і втручання в державні процеси, ніяких інтриг, все буде прозоро і чесно.
Цікаві слова, до речі. Тобто виходить, що до його призначення керівником офісу це було, а він, як лицар в білому, чи то, вибачте, в зеленому, все це візьме і поборе. Ну, я вже ж найбільший галас навколо призначення Єрмака виник через його, як казали, проросійську позицію. Я дійсно чув такі чутки про сумнівну політичну позицію Єрмака, але зізнатися чесно, я ще не бачив такого, чогось такого, що слугувало би конкретною ознакою цього, що Єрмак буцімто махровий ватник. Писали, зокрема, наприклад, таке, що Єрмак, а також радник Зеленського Ігор Новіков нібито збрехали американцям, це посол Тейлор і спецпредставник Уокер, що в них родичі загинули на Донбасі і що в цьому винен особисто Порошенко. При цьому, як виявилося, брат Єрмака дійсно служив, але він, дай Бог йому здоров'я, живісінький. Це вже радше антипорошенківська поведінка, аніж проросійська, хоча дійсно бредотна. Все в стилі, знаєте, підкилимної дипломатії. Я попросив би усіх, хто дивиться без кісток у Фейсбуці, Ютубі, напишіть, що ви вважаєте, якщо вважаєте Єрмака дійсно проросійським, то напишіть чому. От яка аргументація? Щодо схем, ну, якщо для вас розслідування схем – це доказ, то пишіть також. Або якщо не вважаєте, то напишіть також, чому це не так. Ну, як на мене, це важливо. Якщо буде щось цікаве, я зацитую в одній із наступних програм. А безпосередньо за паном Єрмаком, а вже ж треба слідкувати. Він людина, як бачимо, поглядів різних, доволі таки широких, так би мовити, а також незрозумілих цінностей. Зараз у нас невеличка пауза на рекламу і новини. Перед нею я вам традиційно нагадую, у нас є YouTube-канал «Без кісток». Там програма виходить у відеоформаті, там ви побачите мою страшну мордяку і янгольські оченята всіх героїв цієї славної передачі. Тому, аби передача добре себе почувала, на YouTube-канал «Без кісток» треба підписатися. На одноіменну Facebook-сторінку теж, до речі, можна. Ну і коментіть, пишіть свої коменти, свою думку на озвучені теми, це також важливо. Ви минулого разу, до речі, дуже мало писали. Ну і поширюйте цей випуск також. Це взагалі не має навіть обговорюватися. Тож, давайте слухайте новини на Радіо НВ і продовжимо.
Без кісток на Радіо НВ.
Продовжуємо «Без кісток» на Радіо НВ. Це Богдан Амосов, і в мене для вас, як і минулого разу, є дещо новеньке.
Наші колишні.
Це наші нові рубрики. Вони будуть не постійно, але час від часу будемо їх піднімати. І отже, це рубрика «Наші колишні». Я гадаю, що в післядень Святого Валентина це доволі вдалий день для запуску цієї рубрики. Знаєте, колишні – це така специфічна історія. До них можна ставитися по-різному. Їх можна ненавидіти і заблокувати в соціальних мережах. Або ж згадувати про них час від часу, про проведений з ними час. Ці спогади можуть бути навіть приємними і теплими. Або навпаки, без сміху і сліз таки не згадаєш. Тож це була прелюдія, а розповідати я вам буду, звісно, не про звісно, буду про наших колишніх чиновників і депутатів. Тих, хто нині не при владі, але теж чимось ж займається, да? І це ж правда цікаво, чим займається нині ті, хто нещодавно був при владі чи навіть в опозиції. Цього тижня в поле нашого зору потрапила дуже яскрава особистість, дуже така гучна персона, яка свого часу наробила шуму на весь світ. Надія Савченко. Я вирішив почати з неї, тому що вона цього тижня знову вирішила прикути до себе увагу. Мабуть, відчуває, що всі про неї забули, тож ми зробимо для неї ласку, розкажемо про неї. А виділилася вона тим, що знову полізла в океан, в холодний океан, в червоному платті. Виставила це відео у Фейсбуці. Що хотіла цим сказати, незрозуміло. Надія Савченко завжди відрізнялася, знаєте, своїми не завжди зрозумілими вчинками. Тоді, коли вона була полоненою у путінській в'язниці, українська спільнота сприймала її таку дивокуватість і екзальтованість за сміливість і патріотизм. Утім, коли вона таки повернулася назад, почалися різні дивні штуки. То гранату Верховну Раду принесе, то взагалі запланує теракт. І тут в народу почали, знаєте, закрадатися думки – що якщо довідки в Надії немає, то її було б непогано оформити. А там і арешт, і тріумфальне звільнення, ну і так далі. Що цікаво, що в її біографії, що вона ще в своїй глибокій-глибокій юності, 2006 року, брала участь у військово-патріотичній грі, організованій так званим рухом СВІМ – «Система воєнізованих ігор молоді». Рухом цим завідував тодішній заступник мера Харкова Ігор Шурма, член партії СДПУО, партії, як ми пам'ятаємо, Віктора Медведчука. Це, якщо ви не знали, я зайвий раз нагадую цей цікавий факт із Надійчиної біографії.
Надіжда Савченко, а на будущий льотчик і нинішній свімер, результатами недовольна, аджалась хуже младшої сестри і ні разу не потягнулась на турніки.
Щоб відходити серйозно, відповідально, то тренування, я так подивилась технологію тренувань, досить такі повинні бути серйозні і нелегкі. А так як сьогодні перший день, він такий більш ігровий, більш ентузіативно налаштований, нормально, не тяжко.
Тож, після повернення з тюрми, а я маю на увазі не з російською, а вже з українською, Савченко розкрилася у всій власній красі. Нині її ніде не можна побачити, ну як ніде, ніде, окрім телеканалів NewsOne, ZIK та 112, телеканалах, пов'язаних із Медведчуком. Вона ходить по цих телеканалах, підкреслює, що з Медведчуком нібито не пов'язана, і навіть начебто у неї проукраїнська позиція. Це якщо не вслухатися. А якщо вслухатися, чую, що вона повторює тези Медведчука, Рабіновича та різного ОПЗЖ.
В Україні давно зовнішнє керування, то, на жаль, так. На жаль.
Я, звісно, розумію, що Україна знаходиться під внутрішнім управлінням США. І тут руководять всім Вашингтон.
Зомбовані соросята вірять в те, що все, що гарно в Європі, точно буде гарно у нас.
І поки от ці зелені квартальці вчаться управлінню государством, соросята от ці, іностранні агенти добивають нашу країну.
Весь ринок землі, ми чудово розуміємо, заточується під іноземного інвестора.
То власть буде діяти в інтересах западних кругов, в інтересах фінансових олігархів, в інтересах земельних баронів.
Як бачите, от патріотична позиція чомусь отак от випадково збігається зі стилем Медведчука, Рабіновича і ОПЗЖ. І про ринок землі, і про Сороса, і про зовнішнє управління. Така наша Надійка. От скидайте, не скидайте її з рахунків, вона ще тут, наша, власне, з вами колишня. Друзі, у Верховної Ради передишка, ну як передишка, вони в сесійній залі не працюють. А так, звісно ж, у них робочі дні, як каже сайт Верховної Ради, вони повинні працювати у комітетах, комісіях і фракціях. А вже ж цей суворий рядок у розкладі Верховної Ради ніколи не був прямим закликом до дії. Так от, Вадим Рабінович напередодні робочого тижня, недовго думаючи, чкурнув до Москви. Судячи з поста Вадима Рабіновича, у нього там в Москві сім'я, є онуки, то і, слава Богу, хай провідує. Утім, це не єдине, чим в Москві зазвичай займається пан Вадим. Нагадаю, що пан Вадим – це наша парламентська ванга. Вона, ну, тобто, чи він дає політичні передбачення, і вони ніколи не збуваються. От, послухайте, принаймні, ті передбачення, які були в наших попередніх програмах озвучені. Цього разу наша Касандра зізналася сама, що за кілька років, кілька разів літала до Москви, і кожен раз по одному маршруту. По одному маршруту, каже Рабінович, пише на Фейсбуці, аеропорт, зустрічі, аеропорт. Що ж там за такі цікаві зустрічі? І з ким в українського парламентаря ці зустрічі в країні-агресорі? Але цього разу Вадим Рабінович, поки в раді паузи, як він пише, приїхав у Москву по своїх справах. Пройшовся по ГУМу, поностальгував і почимчикував до Леніна. У мавзолей. Верніше, до мавзолея, тому що от мавзолей був закритий, я так розумію, фотографія Рабіновича там перед мавзолеєм. Запалив це дуже специфічні селфі, я зараз на YouTube-каналі вам його покажу. І так, друзі, в центрі Москви досі лежить мумія, якій дехто ходить поклонятися. А пан Рабінович особисто, можна сказати, до неї злітав. У себе в Фейсбуці одвічний борець із Соросом та іншою жахливою та підступною світовою закулісою відзвітував. Пройшовся по центру, взглянув на мавзолей, почетного Карола нет. Як могли до Леніна і не поставити почесну варту? Це ж Ленін, йому мають поклонятися. До речі, що цікаво, сам верховний імператор Росії, який скромно називає себе президентом, пан Путін, Леніна не дуже то й любить, бо вважає, що він неправильно створив Радянський Союз. І через це той розпався. Але анафемі його віддати він не може. Бо, знаєте, він Ілліч, імперська скрепа. Скільки разів піднімалося питання, аби прибрати мумію світового пролетаріату з Червоної площі, Путін кожен раз казав не чіпати його, бо то ж мало не реліквія для Росії. Воно ж в електорату в мізках сидить, тому його чіпати не можна.
Що стосується фігури Леніна в нашій історії, а у нас є дуже багато людей, які з цим зв'язують свою собственну життя, свою судьбу. Связывают с этим определенные достижения прошлого советских лет, достижения советских лет. А Советский Союз так или иначе, безусловно, связан с вождем мирового пролетариата Владимиром Ильичем Лениным.
Одним словом, у Путіна Ленін – це теж одна із скреп. Наскільки вона дієва для молоді – це питання спірне. Але для покоління пана Рабіновича, як в тій радянській пісні, і Ленін молодой, і Октябрь впереді. До речі, у самого Путіна, як би там не здавалося, популярність не така, як в Леніна. Останнім часом навіть державні російські соціологи фіксують, що рівень підтримки верховного російського падає на очах. І один російський влогер Баршер Дохов вирішив зробити цікавий експеримент. Перевірити, наскільки обожнюють звичайні москвичі свого президента. Російські пропагандистські ЗМІ ж розповідають, що всі його люблять, всі Путіна люблять, же ж обожнюють там. Ну от Баршер взяв великий портрет Леніна, великий портрет Путіна, і повісив його у ліфті однієї з багатоповерхівок російської столиці. А також повісив веб-камеру, щоб знімати реакцію пасажирів ліфта. Люди, знаєте, заходили, бачили оце здоровецьке путіще, яке більше за оригінал навіть. І ось яка була реакція, давайте послухаємо.
Так, тепер встановлюємо камеру, щоб ніхто, не дай Бог, не украл.
Твою мать! Охренели, ешка!
Да вы что, извините,
вы что, серьезно, что ли? Что за хрень? Зачем ты делаешь?
Это вербовка или что это? А зачем это нужно? Кто это вообще придумал?
Прицепили со всей дури.
Чтобы не отцепили даже.
Ты прикинь, это...
Цветы, овации.
Твой, блин. Какой дурак повесил.
Я знаю, вот здесь вот камера.
Ну не надо развалиться.
За нами следят. Конечно, страшно сразу-то.
Ну зачем страшно, правда? Ходишь, как будто человек. Что ты пугаешься?
Нам он их там не сделает.
На тебе клюшку.
Мам, ты не ломай новый лифт, мам.
Какой кошмар! Это что такое? Вы что, шутите, что ли?
Виявилося, що пересічні москвичі не так вже люблять президента Росії, а радше навпаки гидують ним, особливо якщо портрет президента якогось дідька повісили у ліфті. Відповідне пранк-відео в мережі подивилося, за моїми підрахунками, щонайменше 3 мільйони глядачів. І це тільки в YouTube, ще й, мабуть, більше. Не знаю, як там на інших платформах. Потім писали, що влогера заарештували, а це виявилося фейком. Хоча, звісно, ніхто б не здивувався, якби дійсно в Росії заарештували, чого там тільки не трапиться. Але ні. Не заарештували. При цьому за образу президента заарештовують не в Росії, хоча запросто можуть заарештувати у нас в Україні. Це мав на увазі справу Софії Федини та Марусі Звіробій. Ну, поки що не заарештувати, а затримати, але побачимо, що буде далі. Пам'ятаєте, вони робили стрім після того, як президент Зеленський нахамив українським добровольцям і порадили йому бути обережнішим в зоні ООС, бо може йому там прилетіти. Особисто я, знаєте, і досі вважаю, що народний депутат не має права, ну, якби має все ж таки добирати слова свої, так, на те він і парламентар, і має відповідний статус. На Федину, власне, завели справу за погрози, а її висловлювання дійсно можна було сприйняти як такі. Хоча всі, хто чув цей стрім, звісно, розуміють, що це була різка, груба реакція у відповідь на грубі слова самого Зеленського. Особисто я гадав, насправді, що Федину полякають, та й забудуть. Але ні. Софії Федині офіційно вручили підозру у погрозах президента. Мало того, справу відкрили і проти волонтерки Марусі Звіробій, що взагалі виглядає, знаєте, як дріб'язкова помста від Зеленського. Ну, або не виглядає. Дам пряму просто мову пані Звіробій у відповідь на питання П'ятого каналу щодо цієї справи.
Ну, ви ж не уявляєте собі, що Зеленський підняв трубку і сказав вранці, там Маруся Звіробій і Федина про мене таке говорили в інтернеті, розберіться.
А чому це не уявляєте?
Ви думаєте, таке можливо?
Я думаю, що ми взагалі не розуміємо, хто такий Зеленський. Я думаю, що там масштаб лічності ми ще не усвідомили. Масштаб глупості людини цієї, масштаб його взагалі здорового глузду, чи він у нього є, це ще треба буде дослідити. Ми не знаємо цю людину. Ніхто його не знає. Знають картинку Голобородька. А це трошки інше. Ця людина по справах, якщо її судить, це далеко не Голобородько.
Давайте, власне, плавно перейдемо до масштабу особистості пана Зеленського і подивимося, що там у нього в голові, і чи все так підозріла, як каже Маруся Звіробій. Чи це вона насправді говорить на емоціях. І в цьому плані, як на мене, дуже показове нещодавне інтерв'ю, яке Зеленський дав інформаційній агенції «Інтерфакс Україна». Сама прес-служба президента виставила, знаєте, красивий кількахвилинний ролик із цим інтерв'ю, де президент говорить красиві слова, але саме інтерв'ю набагато більше, і там багато цікавого. Дозвольте озвучити кілька цитат. Отже, Олександр Мартиненко у нього питає нашого президента. Ви вперше зустрілися з Путіним в Парижі. Як ви думаєте, він вас почув? А президент Зеленський йому відповідає. Я впевнений, що він мене зрозумів. Дуже прозоро зрозумів. Здається, коли такий контакт очі в очі, то ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки, мені здається, що він мене зрозумів і розуміє, що треба закінчити цю війну. Друзі, ще раз повторюю, що сказав наш президент. Цитую. Коли такий контакт очі в очі з Путіним, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина, попри всі дані розвідки. Клас. Тобто перед тобою сидить людина, яка розв'язала кілька воєн, причетна до тисяч вбивств, бреше частіше, ніж дихає, і війська якої у тебе в країні, та ще й розвідка тобі говорить, що вірити йому не треба, а ти говориш, що очі агресора тебе переконали. Ну, і ще дві цитати. Вам подобається бути президентом? Зеленський каже, так. Чим? Відповідальністю, каже Зеленський. І ще, вам подобається влада, питають у нього. Зеленський каже, влада – це можливість. У мене є можливість допомогти. У мене немає можливості заробляти гроші, але мені це не потрібно. Мені 42 роки, а я хочу бути в історії. Я просто нагадаю, що в історії можна потрапити, а можна вляпатись. Завершимо цей блок і перейдемо до найбільшої, насправді, жесті. Я на сам кінець залишив для вас треш-концентрат. Зараз реклама і новини. Ви поки будете її слухати, відкривайте ваш YouTube, знайдіть YouTube-канал «Без кісток» і натисніть «Підписатися». Це не складно. Це буквально одна хвилина. Вам не складно, мені приємно. Тож давайте після новин продовжимо.
«Без кісток» на радіо НВ.
Без кісток на радіо НВ. З вами Богдан Амосов. Ми оглядаємо політичний трешак. У цій частині я би підняв таке питання. Чому одних хочуть усунути з влади, хоча не можуть до них причепитися, як не стараються, і знайти якийсь компромат? А от інші лажають і косячать, просто мало не 24 години на добу, і з ними нічого не відбувається. Просто дивина. Тож продовжуємо. Друзі, пам'ятаєте, як кілька тижнів тому шукали на прем'єр-міністра Гончарука якийсь компромат. І в результаті все, що спромоглися знайти, це організувати прослуховування, де він розповідає про, м'яко кажучи, скромні знання Зеленського у галузі економіки. Що, власне, і правдою. Не спрацював компромат, хоча Зеленський і розсердився на Гончарука, але на посаді своїй голова уряду залишився. Але на Гончарука продовжують шукати якісь компромати. Хто шукає? Ну, скоріше за все, це так звана група Коломойського, бо саме вони активно кружляють навколо прем'єра, поливають його помиями, називають соросятком і різними образливими словами. Дивно, як вони ще не охрестили голову уряду рептилоїдом. Не тільки вони, звісно, але ці красені, як на мене, найбільш активні. Дубінські там усілякі і так далі. І що цікаво, хоча потопити Гончарука не вдалося, спроби, ну, хоч якось підмочити його репутацію, як були, так і продовжуються. Так, наприклад, з його молодості знаходили купу різних відео і фотографій, де прем'єр-міністр виглядає, ну, знаєте, дуже підприємливим і креативним молодим чоловіком. По-перше, Гончарук, як виявилося, брав участь у програмі шоумена, власника приватної клініки і експерта з усіх питань для зомбоящика Андрія Пальчевського. Сидів собі там Гончарук із довгим волоссям тихенько, мабуть, вирішив підзаробити на масовці, хто знає. Зазвичай, знаєте, на таких ток-шоу дійсно платять глядачам у студії, бо за безкоштовно там висидіти доволі складно. А ще раніше з'явилася ще одна фотографія. Зараз я на YouTube-каналі «Безкісток» її покажу. До речі, підписуйтеся. Отже, на цій фотографії майбутній прем'єр стоїть в береті, у шубі, майже як Люда Янукович. Єдине, що відрізняється, він тим, що у нього в руці автомат, а у Люди була стрічка синя. Ну, хоча в даному випадку може це одне й те саме. Мабуть, якісь, коротше, студентські роки. Олексій, знаєте, було добре почуття гумору. Ну, як добре? Ну, воно просто було. І то вже добре. Але найцікавіший у лапках компромат знайшли у сюжеті «П'ятого каналу». Олексій Гончарук тоді... Гончарука побачили на акції ошуканих інвесторів житла, і він навіть там виходив на сцену кричати в мегафон та спілкувався з журналістами на камеру.
Верніте наше жильо!
Проблема станом на сьогодні є, ну, чи не найбільш масштабною в Україні. 120-300 тисяч сімей, вдумайтесь цю цифру. Це великий електорат, це велика кількість людей, це велике місто обласного значення майже. Тому ігнорувати проблему такого масштабу президент не може, як орган державної влади.
До речі, мітинг цей відбувся у той же самий рік, коли Гончарука помітили у Пальчевського, 2012 року. Невже це теж був підробіток у пана Гончарука? Загадка. Хоча, навіть якщо і так, то хочу нагадати, що проплачені мітинги, як організація, так і участь у них у нас до сих пір в країні не караються. Тому відбуваються вони у нас регулярно, і назвати політичні сили, які б не були у них замішані у проплаченій, власне, масовці, ну, доволі складно. Або це відбувається прямо під партійними прапорами, або приховано. Або хтось мімікрує під вкладників банків чи інвесторів у квартирі, чи ще щось. Про цей мітинг нічого сказати не можу, тому що він був давно, і знаєте, свідчень уже про нього і не лишилося. Але от згадайте, як ще нещодавно поговоримо про інші мітинги, так, які у нас відбуваються зараз і нещодавно відбувалися під НБУ. Цілий майже місяць під НБУ стояли люди, і туди приходив пан Дубінський.
В цьому будинку, на жаль, знаходяться вороги України, які спочатку пограбували всю націю, вкравши в нас заощадження, вкравши в нас можливість для розвитку, для освіти, для лікування, тому що курс виріс з 8 до 25, а пам'ятаєте, він був і 40.
А вже ж, пан Дубінський виступає на таких мітингах, тому що він переживає за Україну, а не тому, що у Коломойського забрали Приватбанк. Ну і ті мітинги під НБУ, які регулярно збиралися кілька тижнів, були, звісно, не проплачені. А вже ж не проплачені. Просто коли журналісти підходили до мітингувальників спитати, які в цих мітингувальників вимоги, то з мітингувальниками ставалася якась халепа.
А скажіть, хто голова Національного банку України?
Мірізнюк или Мірізнюк, как-то его фамилия.
Кишов... Проти чого сьогодні протестуєте?
Проти власті Національного банку.
А хто власть Національного банку?
Власть.
Скажіть, будь ласка, що таке геноцид?
Ой, не хочу про це говорити, це грустна тема.
Але ж у вас плакат є «Геноцид українців». Поясніть, що маєте на увазі під геноцидом українців?
Обратіться к тому, хто це писав, він вам... Об'єм не об'яснить, хорошо.
Я за правду.
За правду?
І? За правду, за народ.
Ну так, а скажіть, будь ласка, проти яких конкретно корупційних злочинів ви протестуєте?
Корупційні вопроси.
Які провокаційні? Ви ж протестуєте, хочу знати вимоги. Так проти чого ви протестуєте конкретно? Яка корупція? Що?
А ви не бачите, яка корупція?
Ну так ви скажіть конкретно.
Що?
Ну ось в чому полягає корупція?
Корупція – це дуже різносторонне слово.
Ну, як бачите, за багато років особливо традиція цих мітингів не змінилася. Ну, хіба що вони стали ще більш зашкварними, а їхні учасники взагалі перестали розуміти, навіщо виходять протестувати і проти чого. Там те відео, де Дубінський виступає під НБУ, до речі, сам же Дубінський у себе на YouTube-каналі виклав і підписав «Дубінський зашкварює». Це абсолютно правдивий підпис. Я б навіть сказав, що аби Дубінський і не зашкварював, то взагалі було б таке, ну, дуже дивно. Нагадаємо, до речі, пану Дубінському про всяк випадок значення слова «зашквар». Це слово прийшло до нас в наше повсякдення із тюремного жаргону і означає ганебний вчинок, який ставить людину, яка його зробила поза законом. Тому так. Зашквар. А щодо Гончарука, помітьте, рештки так званих компроматів, якщо це можна взагалі назвати компроматами, так от, ці компромати у лапках посипалися після того, як Андрія Богдана, людину Коломойського, усунули від кермування Офісом Президента. От тепер робіть висновки. Але якщо фотографія в береті, шубі, з автоматом – це найстрашніше, що накопали на Гончарука, то переживати, знаєте, нам нема за що. Хіба що за його професійність. Хоча ні, є ще одна штука. Її можна розцінювати з однієї сторони як плюс, а з іншої як мінус. Це з якої сторони подивитися. І ви мені, до речі, напишіть, що про це думаєте. Наш пан прем'єр, хоча по ідеї і має бути самостійною, технократичною одиницею, публічно демонструє лише відданість президенту Зеленському і тому, що він скаже.
Я вважаю, що президент у нас дуже розумний. Це правда, він має великий досвід роботи в бізнесі. Я вважаю, що він хороший менеджер і досить мудра людина. І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно всіх аудиторій.
В тому числі, тому що ви йому маєте завдячувати своїй політичній кар'єрі і тому, що ви зараз стали прем'єр-міністром, напевно.
Я думаю, що ми партнери. І ми, як частина його команди, дійсно готові виконувати ті задачі, які він перед нами ставить. Для нас, для уряду, він є таким камертоном, це клієнтом, замовником.
Камертон. От згадуєш минулих прем'єрів Яценюка, Тимошенко, Гройсмана. У них у всіх із президентом були, якщо не війни, то якесь змагання. А тут, знаєте, повний штиль і підкореність. Ну, подумаєш, за спиною Володимира Олександровича про нього бредотку говорить. Зате покірний. Але побачимо, що з того буде. Пан Зеленський, як ми встигли побачити, людина горда і не дуже любить, коли про нього говорять погано. Тож, можливо, саме в ці хвилини президент розмірковує, кого поставити на посаду прем'єра. Справа тут може бути не в шубі з беретом, а просто в особистій образі. Друзі, і на закуску я залишив для вас найцікавіше. Це, знаєте, найбільша феєрія. Тут же, ну, не до міфів. Потік свідомості, знаєте, народних депутатів продовжує нестися і по експоненті, як кількість захворюваних на коронавірус. Якщо ви вважаєте, що це занадто цинічно, з моєї сторони так говорити, то почекайте, послухайте далі. Бо те, що ви почуєте далі, це вже навіть не цинізм і не втрата здорового глузду, а просто квінтесенція мозкової дичини. Одна дуже цікава і відома вам своїми скандальними висловлюваннями депутатка від «Слуги народу» пані Василевська-Смаглюк розгадала таємницю коронавірусу. І послухайте, що вона сказала в ефірі одного з телеканалів.
Наші фракції поділилися депутати на два табори. Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а другі, що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок. Я належу до другої категорії, вважаю, що це маркетинговий хід.
Маркетинговий хід, панове, щоб продати маски за 6 гривень? Тисяча загиблих, десятки тисяч заражених у Китаї – це маркетинговий хід, як каже пані Василевська-Смаглюк. Щоб тут, в Україні, продавали маски. Або навіть не в Україні, може, в усьому світі. Це все, як завжди, знаєте, масони і рептилоїди. Або чекайте, це все Сорос. Це Сорос придумав цю змову. Точно. Щоб продавати маски, звісно. Тепер ми це знаємо. Бачимо, після роботи на плюсах, пані Ольга не тільки зберегла свої креативні таланти, а ще їх примножила. Ну що, маркетинговий хід. А Смаглюк не боїться коронавірусу?
Але про всяк випадок запаслася респіраторами. Купила 10 штук по 150 гривень.
Друзі, ну це складно взагалі якось коментувати, складно пояснювати, що вона каже, що це маркетинговий хід і сама ж купила ці маски. Потім депутатка вже ж скаже, мабуть, що вона пожартувала, що її слова перекрутили. І все це те, що зазвичай роблять наші чиновники, слуги народу в таких випадках в основному. Ви знаєте, є такий симптом, його називають по-різному. Бігунка, утропка, Тискавиця, Свистуха, Швидка Настя. Або, якщо хочете, називайте Швидка Оля. Коротше кажучи, пронос цей симптом називається. І от є пронос фізичний, а є вербальний, словесний. І коли прориває словами і заявами у депутата чи у депутатки, тоді, знаєте, пора ставити діагноз. І зразу на карантин. Подалі від телебачення, від радіо, від преси, щоб і близько не підходили. Бажано ще й взагалі ізолювати від державної діяльності до повної перевірки на адекватність. Ну і ще один невеличкий епізод, у нас тут час лишився. Власне, у нас в правоохоронних органах з тих пір, як в 2015 році усе недозмінилося, так і продовжує не мінятися. А різне сміття у професії витісняє тих, мабуть, небагатьох, хто дійсно піклується про нашу з вами безпеку. Я от особисто чув кілька історій про те, як молоді люди, прийшовши у нову поліцію, звільнялися, бо старе керівництво там досі перебуває, чи панують старі поняття. І ось, наприклад, такий випадок я вам розповім, про який стало відомо цього тижня. Він дуже наочний в цьому плані, мені здається. В Одесі правоохоронці обікрали офіс, увага, де працюють незрячі люди. Сталося це під час слідчих дій. Відповідне відео з камер спостережень з'явилося в мережі інтернет. На ньому видно двох чоловіків і жінку, які беруть речі та складають їх у кишені та сумки. У поліції підтвердили, так, що ці люди дійсно є їхніми співробітниками, нині призначили службове розслідування, на період проведення перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов'язків. Ось як це було, власне, от запис камери.
Так, що мені ще можна? Колонка у мене є, чайник є.
А вони нас не обидять, що ми пожарили?
Ні, Артем, Оля. Ти будуть сильно ікатися?
Ні.
А они не обидятся, что мы у них тут покрали? Не обидятся, нет. Они же не видят, они же слепые, можно кому ніздить. Причому, як пишуть одеські видання, це був не просто обшук із грубою крадіжкою, а ще й відпрацювання замовлення щодо кошмарення конкурентів. До речі, скоро у Арсена Борисовича Авакова, нашого міністра внутрішніх справ, святковий день. 6 років на посаді міністра. Стільки на цій посаді не сидів ніхто, тож будемо його вітати скоро. Це була програма «Без кісток». З вами був Богдан Мосов. Бажаю вам вдало провести ці вихідні. І не забувайте, що цю програму можна поширити в соцмережах Facebook, YouTube, SoundCloud і лайкати. Усі, де є можливість і бажання, буду вдячний і за лайки, і за коментарі, репости і так далі. Не дозволяйте заявам політиків бути вірусами у вашій голові, а я вже постараюсь все це профільтрувати разом із вами. Всіх цілую, обіймаю. Па-па.